Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε ουσιαστικά στον πρώτο μήνα της Άνοιξης. Βέβαια παραμένουμε σε συνθήκες πανδημίας και αυστηρού lockdown. Δεν μπορούμε να χαρούμε την αλλαγή αυτή στο καιρό και στη διάθεση που ενδεχομένως έχουμε. Είναι εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Νοματικής, Δευτέρα σήμερα 1 Μαρτίου. Και να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Νίκο Άγουγλωσάκη να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο έχουμε από τον κλάδο και ό,τι άλλο υπάρχει. Είναι στην ανάλυση της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Νίκο και καλό μήνα και σε σένα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε σένα Δημήτρη και σε όλους τους φίλους και ακροατές. Και τώρα που είπες για την αλλαγή του καιρού, εντάξει, δεν έκανα και κανένα βαρύ χειμώνα, οπότε... Σκεφτόμουν όμως το εξής τώρα, την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε ήταν μία μέρα πριν τις μεγάλες χιονοπτώσεις στην Αθήνα.
Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο ξεκίνησε να χιονίζει έντονα, ακόμα και στην Ηλιούπολη.
Έτσι, λοιπόν, έχω να σου πω λοιπόν Δημήτρη ότι αυτά που συζητούσαμε όλα για κλείσιμο των δρόμων και γενικώς για το τι ονομάζουν αυτοί οι ακραία καιρικά φαινόμενα και τι είναι, και δεν θα αναφερθώ παραπέρα, απλά να σου πω ότι ήμουνα και εγώ 57 ώρες χωρίς ρεύμα.
Α, ήσουν από τα θύματα.
Ήμουνα, ναι, από αυτούς που εδώ δηλαδή στη Νέα Ιωνία που μένω, στις γύρω πολυκατοικίες, ανάλογα από ποια φάση του ρεύματος τραβάει κάθε σπίτι, τα μισά σπίτια περίπου κάθε πολυκατοικία είχαν και τα μισά δεν είχαν.
Μα σε περιοχές εκεί της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και 6 μέρες μετά ήταν χωρίς ρεύμα κάποια σπίτια.
Ακριβώς. Απλά ως έτσι η επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε λίγες ώρες πριν στην ουσία.
Ναι.
Και ήμουν δηλαδή από την Τρίτη στις 10 η ώρα το πρωί και ήρθε την Πέμπτη 7 ώρα το βράδυ. Μια ώρα πριν αρχίσει ο Ολυμπιακός βασικά, πάνω στην ώρα ήρθε το ρεύμα.
Και πώς την παλέψατε, Νίκο?
Άστα. Λοιπόν, να μην το αναλύσουμε τώρα αυτό, γιατί θέλει μια εκπομπή από μόνο του όλη αυτή η κατάσταση.
Έχει ενδιαφέρον να μας πεις και τι έγινε με τις δουλειές, έτσι, με τις τράπεζες. Τι κάνανε οι εργαζόμενοι.
Στις τράπεζες γενικά την Τρίτη δεν δούλεψε σχεδόν τίποτα. Δεν πήγαν εργαζόμενοι στη δουλειά. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα και με την τηλεργασία, όπως καταλαβαίνεις, όχι μόνο γιατί.
Εννοείς δεν μπορέσαν να πάνε ή δεν κλήθηκαν καθόλου από την εργοδοσία?
Γενικώς υπήρξε μια καλή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πέσανε και τηλέφωνα, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και σε μένα δηλαδή, ότι μην κάνετε κανένα στέγη, μετακινηθείτε, μείνετε σπίτι, μην χτυπήσει κανένας, μην έχουμε κανένα τύχημα κτλ. Βέβαια είχαμε κάποια περιστατικά έτσι μεμονωμένα σε κάποια καταστήματα τραπεζών τις επόμενες μέρες όπου ζητούσαν λέει κάτι που γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, χαρτί από το Δήμο ότι δεν μπορούσε να μετακινηθείς. Λες και ζούσαν σε άλλη χώρα αυτοί και δεν είδαν τι έγινε στην Αττική. Αυτό αξίζει, γενικά στις τράπεζες είναι μια συνήθις τακτική, αλλά όταν χιονίσει στο χιόνισο μόνο για παράδειγμα. Ναι. Οπότε για να μην πας εσύ στη Νέα Ιωνία, στην Ηλιούπολη, ξέρω εγώ κτλ., σου λένε εντάξει, δεν φέρνει όμως ένα χαρτί ότι στο Δήμο όντως υπήρχε πρόβλημα. Είναι μια τέτοια. Όχι όμως όταν έχουν κλείσει τα πάντα στην Αττική και δεν λειτουργούσε τίποτα. Αλλά γενικώς τέλος πάντων δεν είχαμε μεγάλα θέματα με αυτό. Και άλλωστε είναι τόσο σπάνιο αυτό το φαινόμενο που μπορούν μια μέρα να είναι και διαλλακτική σε αυτό το ζήτημα.
Πάντως, μιας και το ανέφερες, και σε άλλους κλάδους ζητάγανε το χαρτί που λες για την προσπάθειά τους να γλιτώσουν την καταβολή του μεροκάματου, έτσι που ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν οι εργοδότες.
Μάλιστα. Ναι, έχω πληροφορηθεί για διάφορα ευτράπελα σε άλλους κλάδους και πολύ χειρότερα, έτσι, με αποκορύφωμα της διανομής, ας πούμε, που τους βγάζαν τους ανθρώπους να δουλεύουν με κίνδυνο της σωματικής τους ακαιρεότητας. Λοιπόν, φυσικά τώρα για να συζητήσουμε πάλι για όλο αυτό το χάλι και για το τι είναι επιλογή και δεν είναι ανικανότητα, θέλουμε παραπάνω από μια ολόκληρη εκπομπή.
Σίγουρα,
οπότε
ναι.
Θα την κάνουμε όμως κάποια στιγμή για αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε, δεν θεωρώ ότι η εκπομπή ενός σωματείου έχει να κάνει μόνο μετά του χώρου, αλλά γενικότερα με τη ζωή μας. Να περάσω όμως στα του χώρου, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα.
Ωραία.
Και έχω να ξεκινήσω με κάτι κάθε άλλο παρά ευχάριστο. Είχαμε σήμερα στην εταιρεία την πρώην First Data, πλέον UCA Greece, 7 πωλήσεις. Κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί από την εργοδοσία και για το λόγο αυτό την Παρασκευή που μας πέρασε υπήρξε 3 ώρες στάση εργασίας που είχε προκηρύξει το επιχειρησιακό σωματείο εκεί, στην εταιρεία. Και είχε μια πολύ καλή συμμετοχή η στάση εργασίας αυτή. Η εργοδοσία δεν έκανε πίσω και σήμερα είχε εκδηλώσει την πρόθεση να προβεί σε απολύσεις λόγω μειωμένου όγκου δουλειάς. Σήμερα λοιπόν προέβη σε 7 απολύσεις και μάλιστα ήταν τόσο ξεδιάντροπη, ας πούμε, η στάση της. Στους συναδέλφους αυτούς μιλάμε για ανθρώπους με προβλήματα υγείας, οι οποίοι είχαν μετακινηθεί σε υπηρεσία εκτός τηλεφωνικού κέντρου ακριβώς λόγω αυτών των προβλημάτων υγείας, για να μην επιβαρύνονται στη δουλειά, και έκαναν δουλειά back office, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, στον κλάδο. Και μάλιστα υπάρχουν μέσα, ξέρω εγώ, μια γυναίκα η οποία της απομένουν 3 χρόνια για τη συνταξιοδότηση, μητέρες με ανήλικα παιδιά, και τα προβλήματα υγείας είναι χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των συναδέλφων που απολύθηκαν. Υπήρξε φυσικά άμεσα από το επιχειρησιακό σωματείο εκεί η καταγγελία και έχει οριστεί τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για τις 29 Μαρτίου στις 11 ώρα το πρωί, και θα συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και περαιτέρω με τους συναδέλφους η στάση από εδώ και μπρος. Φυσικά έχουν τη στήριξη του κλαδικού σωματείου, είμαστε δηλαδή με τους συναδέλφους εκεί, έχουμε δώσει πάρα πολλούς αγώνες και σε απεργίες και σε όλες τις μάχες που έχουν δώσει για να πετύχουν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις. Έχω πει και άλλες φορές δηλαδή στην εκπομπή εδώ ότι είναι ένας χώρος που έχουν δοθεί πολύ μεγάλες μάχες και έχουν κερδιθεί και σημαντικές μάχες εκεί. Αλλά τώρα είμαστε μπροστά σε αυτή την εξέλιξη και δεν ξέρουμε φυσικά αν θα σταματήσει εδώ η εργοδοσία. Όπως είπα λοιπόν, είχε προαναγγελθεί η συγκεκριμένη κίνηση και ως αιτία τέλος πάντων αυτής της απόφασης είχαν αναγγείλει την μείωση της δουλειάς. Είναι λιμιωμένη η δουλειά, επομένως δεν μπορούν να απασχολούν τόσο προσωπικό και θα αναγκαστούν να προβούν σε κάποιες απολύσεις. Αυτό είχαν ανακοινώσει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι από μέσα σε αυτό το διάστημα όλο που ανακοίνωσαν τη μειωμένη δουλειά, έχουμε κάποια στοιχεία που έρχονται κόντρα σε αυτόν τον ισχυρισμό. Το πρώτο είναι τα νούμερα που ανακοίνωσε η ίδια εταιρεία. Ανακοίνωσε σημαντικά κέρδη λοιπόν, και δεν είναι μόνο φυσικά τα κέρδη, αλλά ότι είναι καθημερινό φαινόμενο οι υπερορίες στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή ζητείται από όλους τους εργαζόμενους, καθημερινά ξαναλέω, δεν είναι δηλαδή κάτι έκτακτο, να υπάρχει μεγάλη πίεση δηλαδή να δηλώνουν υπεροριακή εργασία, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος της δουλειάς. Στους συναδέλφους που απέλησαν δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να τους προτείνουν τη μετακίνηση στο τμήμα που έχει αυξημένη δουλειά, με την ίδια εταιρεία. Άρα λοιπόν δείχνει την ανάλγητη αυτή, η ανάλγητη αυτή στάση της εταιρείας, δείχνει και τις προθέσεις της για τη συνέχεια. Και οι εργαζόμενοι έρχονται για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι με την εργοδοσία της συγκεκριμένης εταιρείας σε ένα ακόμη θέμα που δείχνει ότι δεν σταματάει ο αγώνας των εργαζομένων σε μία υπογραφή συλλογικής σύμβασης ή σε μία, τέλος πάντων, νικηφόρα απεργιακή κινητοποίηση που πέτυχαν ένα αποτέλεσμα, αλλά είναι ένας αγώνας συνεχής που απαιτεί και γρήγορα αντανακλαστικά. Τώρα λοιπόν οι συνάδελφοι εκεί θα κανονίσουν φυσικά, θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, αλλά το σημαντικό και αυτό που βάζουμε είναι ότι προφανώς και αυτό το ζήτημα δεν είναι πρόβλημα μόνο των συναδέλφων που απολύθηκαν και των οικογενειών τους. Είναι πρόβλημα και για όλους τους συναδέλφους που μένουν και αποτελεί μόνιμη τακτική στον κλάδο να επικαλούνται οι εργοδότες μείωση δουλειάς κάποιου συγκεκριμένου τμήματος για να προβούν σε απολύσεις, την ίδια ώρα που μέσα στην ίδια εταιρεία γίνεται χαμός στις υπερορίες και στη μαύρη εργασία ακόμα και Σαββατοκύριακα. Αυτό δηλαδή ισχύει και στις τράπεζες, ισχύει και παντού. Άρα είναι μια πρόφαση απλά αυτή και βλέπουμε εδώ ταυτόχρονα αυτό που έχουμε πει, πώς γίνεται και να απολύει ο ίδιος εργοδότης και να απολύει και να αντιτοκοποιεί τη δουλειά ταυτόχρονα. Το βλέπουμε δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση. Όχι ότι είναι φυσικά κανένα μεγάλο μυστικό, αλλά σε αυτές τις συνθήκες, επίτρεψέ μου δηλαδή Δημήτρη και οι φίλοι ακροατές, είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, είναι πραγματικά απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που υπάρχει μια πολύ έντονη αβεβαιότητα για όλους Και καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο για ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης να βρουν σήμερα δουλειά. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα είναι μια απόλυση μέσα στις συνθήκες ενός σκληρού lockdown. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την εταιρεία. Και ξαναλέω, την Παρασκευή είχε σημαντική συμμετοχή η στάση εργασίας σε συνθήκες πολύ αυξημένης τηλεργασίας στη συγκεκριμένη εταιρεία, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να πετύχει μια τέτοια κίνηση. Γιατί είναι διαφορετικό να προκηρυχθεί μια στάση εργασίας σε ένα χώρο που είναι γεμάτο από εργαζόμενους, μέσα στο γραφείο, όπου θα μπουν οι συνάδελφοι, οι πρωτοπόροι μπροστά, θα ξεσηκώσουν τον κόσμο, θα υπάρχει μια αυξημένη συμμετοχή και μια ανάταση του ηθικού, και διαφορετικό πράγμα να είσαι μόνος στο σπίτι και να πρέπει για τρεις ώρες να κλείσεις το σύστημα και να λογοδοτήσεις μόνος στον προϊστάμενο και στον εργοδότη για ποιο λόγο συμμετέχει στη στάση εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν εμείς πολύ σημαντικό το ότι είχε μεγάλη συμμετοχή, και όπως είναι ευκόλως αντιληπτό από όλα όσα ανέφερα, ξεκινάει και συνεχίζεται, μάλλον, γιατί οι εργαζόμενοι εκεί δεν είχαν σταματήσει ποτέ να αγωνίζονται, συνεχίζεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας, έτσι, για να πάρουν πίσω αυτές τις απολύσεις και να μην τολμήσουν να κάνουν άλλες. Αυτά λοιπόν για την First Data. Λέω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ωραία.
Και να συνεχίσω με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Σήμερα έχουμε μόνο Iron Maiden στα κομμάτια που έχω επιλέξει, οπότε ξεκινάμε. επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου μετά το Transylvania και που ήταν το πρώτο κομμάτι για σήμερα και είπα λοιπόν για τις εξελίξεις που είχαμε στην First Data να αναφέρω, όπως έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι έχουμε στον κλάδο και την λήξη κάποιων επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων και αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας και το δουλεύουμε ήδη να επικοινωνήσουμε και στους εργαζόμενους στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου και στις τράπεζες τι ακριβώς μεθοδεύεται και στη First Data και όλα αυτά που έχουν γίνει να θυμίσουμε στις τράπεζες τα τελευταία χρόνια με την μαζική αποχώρηση εργαζομένων με τα προγράμματα εθελούσης εξόδου. Γιατί θα πρέπει στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις να διεκδικήσουμε μαχητικά καλύτερους όρους από αυτούς που περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες. Έχω ξαναπεί ότι τα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, οι πλειοψηφίες δηλαδή οι συμβιβασμένες, και ήδη αναφέρουν σε όλους τους συναδέλφους που τους ρωτάνε για τις συμβάσεις που λήγουν, όπως για παράδειγμα στη Eurobank που δουλεύω εγώ, ότι η εργοδοσία πιέζει και θέλει να κόψει το ένα και το άλλο. Επομένως, εμείς θα δώσουμε μάχη για να κρατήσουμε και αναφέρουν συγκεκριμένες πλευρές της συλλογικής σύμβασης. Σαν να σου λένε δηλαδή ότι το πολύ αυτά που έχουμε σήμερα και ευχαριστημένοι να είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η τακτική που πάνε στις διαπραγματεύσεις. Εμείς φυσικά δεν συμφωνούμε με αυτή την άποψη. Καταρχάς, δεν συμφωνούμε να είναι η διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης μία, όπως έχω ξαναπεί, μια διαπραγμάτευση πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ του Προεδρείου μόνο του Επιχειρησιακού Σωματείου και των εκπροσώπων της διοίκησης. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετική άποψη και τακτική σε αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα πρέπει να αποτελεί απόφαση γενικής συνέλευσης των εργαζομένων το τι θα διεκδικήσουν στη συλλογική του σύμβαση. Κανένας δηλαδή δεν δικαιούται να έχει λευκή επιταγή και να πηγαίνει να διαπραγματεύεται μόνος του με την εργοδοσία, όσο τίμιος και να είναι σαν συνδικαλιστής. Πόσο μάλλον αυτοί που κάνουν κουμάντο στα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, που καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να τους έχουμε. Εμείς προγραμματίζουμε, για παράδειγμα, και το καλοκαίρι λύγει και η συλλογική σύμβαση στην εταιρεία Τη Μέλλον και το επιχειρησιακό σωματείο εκεί έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτή που ανέφερα πριν. Βάζει σε συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το ζήτημα και στη συνέχεια σε όλους τους εργαζόμενους έναν προς έναν, για να πούνε όλη τη γνώμη τους για το τι θα διεκδικήσουν συλλογικά. Γι' αυτό άλλωστε είναι και συλλογική σύμβαση. Δεν είναι σύμβαση κανένας προέδρου, κανένας σωματείου. Λοιπόν, αυτό έρχεται λοιπόν σε μια εποχή όπου σε όλο τον κλάδο μειώνεται γιατί έχουμε ταυτόχρονα απολύσεις και προσλήψεις. Αυτό που δηλαδή που γίνεται και στις τράπεζες, να φεύγουν συνεχώς εργαζόμενοι με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και να προσλαμβάνονται συνεχώς μέσω συμβάσεων δανεισμού από άλλες εταιρείες. Έχει γίνει έτσι μια μεγάλη αντικατάσταση των συναδέλφων στις τράπεζες και θα συνεχιστεί αυτό φυσικά και στο μέλλον. Αυτή η τακτική δείχνει ότι κάθε άλλο παρά μείωση δουλειάς υπάρχει, απλά εκμεταλλεύονται την λεγόμενη ψηφιοποίηση και το ότι σήμερα μια εργασία η οποία έπαιρνε ένα συγκεκριμένο χρόνο μπορεί να γίνεται στο μισό χρόνο και λιγότερο, μπορεί να γίνεται πιο αυτοματοποιημένα, άρα όχι μόνο να εξοικονομείς χρόνο αλλά να γλιτώνεις και από λάθη, και γενικώς εκμεταλλεύονται αυτό όχι φυσικά για να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι από το βάρος της δουλειάς και να δουλεύουμε λιγότερο ή με λιγότερη ένταση τέλος πάντων, αλλά για να προσλάβουν εργαζόμενους που χρειάζονται λιγότερο χρόνο εκπαίδευσης για να εξοικειωθούν με το σύστημα, οι εργαζόμενους όμως οι οποίοι δεν έχουν τα δικαιώματα που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις των τραπεζών. Από τη μία πόρτα δηλαδή βγαίνει κόσμος έμπειρος και από την άλλη πόρτα μπαίνει κόσμος που έχει αυτές τις δεξιότητες που θέλουν για να μπορεί να διαχειρίζεται τα σημερινά συστήματα και να βγαίνει δουλειά των τραπεζών με λιγότερο κόστος, αφού όχι μόνο μπορεί δηλαδή να μην μειώνει σε κάποιο τμήμα σε αριθμό το προσωπικό, αλλά μειώνει κατά πολύ τους μισθούς και τις εργοδοτικές φορές και όλα αυτά, άμα το πάρεις τι έπαιρναν αυτοί που αποχωρούν και τι παίρνουν αυτοί που προσλαμβάνονται. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι ίδιες οι τράπεζες έχουν δημοσιεύσει τις μελέτες ότι ένα πρόγραμμα εθελούσης εξόδου αποσβαίνεται σε περίπου 2,5 με 3 χρόνια το πολύ. Άμα λάβουμε υπόψη λοιπόν πόσα χρήματα δίνονται συνολικά σε αυτά τα προγράμματα, καταλαβαίνουμε και πόσα κέρδη κρύβει από πίσω η τράπεζα και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Εδώ λοιπόν έχουμε να δώσουμε μεγάλες μάχες. Είναι μια κατάσταση, όπως είπα, που δεν σταματάει. Όπως φάνηκε δηλαδή αυτό που έγινε τώρα και με την εταιρεία την First Data, σίγουρα θα συνεχιστεί και σε άλλες εταιρείες. Η μεγάλη διάδοση της τηλεργασίας ήδη έχει επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση τμήματων και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι εταιρείες του κλάδου. Και σίγουρα δεν ισχύει και στις τράπεζες αυτό που μας έλεγαν σε κάθε πρόγραμμα εθελούσης εξόδου, ότι να πετύχει το πρόγραμμα εθελούσης εξόδου, να ανακουφιστεί η τράπεζα από ένα σημαντικό κόστος για να μπορέσουμε να μην έχουμε τέτοιους κινδύνους στο μέλλον. Κάθε τέτοιο πρόγραμμα είναι στην ουσία ο πρόλογος για το επόμενο. Εμείς λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους στον κλάδο να είναι σε εγρήγορση, να είναι κοντά στο κλαδικό σωματείο και να μην παραμυθιάζονται ότι θα βρεθούν κάποιοι που θα διαπραγματευτούν για αυτούς χωρίς αυτούς και θα τους λύσουν τα προβλήματα με το διάλογο με εκάστοτε εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι πρέπει μαχητικά να είναι στο προσκήνιο και να είναι σε εγρήγορση, ειδικά αυτές τις μέρες. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, με όλες αυτές τις εξελίξεις, είχαμε την περασμένη εβδομάδα την τηλεσύσκεψη του κλαδικού σωματείου που είχα προαναγγείλει, και μια τηλεσύσκεψη που είχε πολύ καλή συμμετοχή από διάφορες εταιρείες και τράπεζες. Συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και λέω να κάνουμε και το επόμενο μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, για να αναφερθώ έτσι εκτενέστερα στα όσα συζητήθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη.
Έγινε.
We'll be right back.
Από τον πρώτο δίσκο τον Iron Maiden, και όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, είχαμε την τηλεσύσκεψη αυτή, η οποία είχε καλή συμμετοχή και ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ανταλλάξαμε απόψεις και φάνηκε για μια ακόμη φορά, θα έλεγα, στους φίλους και συναδέλφους που μας ακούνε και για όσους δεν παρακολούθησαν, ας πούμε, τη σύσκεψη, φάνηκε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ διαφορετική αντίληψη, ειδικά σε αυτή την περίοδο με την αυξημένη χρήση της τηλεργασίας, υπάρχει πολύ διαφορετική αντίληψη της κατάστασης ανάλογα με το πού δουλεύει ο καθένας. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να έχω μια πλήρη εικόνα κάθε εταιρείας στο κλάδο και αντίστοιχα εργαζόμενοι στις πρακτικές εταιρείες να γνωρίζουν τι γίνεται στις τράπεζες κτλ. Υπόθηκαν λοιπόν κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να βλέπουμε καλύτερα και εμείς τη συνολική εικόνα, όχι μόνο εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά συνολικά οι συνάδελφοι. Είπε χαρακτηριστικά μια συναδέλφισσα, αφού άκουσε για την μετατικοποίηση και για το τι γίνεται στις τράπεζες, είπε λοιπόν ότι αυτή δούλευε σε ένα κομμάτι όπου διαπραγματεύονται με τους πελάτες να ρυθμίσουν, ας πούμε, κόκκινα δάνεια, για να το πω έτσι γενικά, ας πούμε, να το καταλαβαίνουμε όλοι. Είπε λοιπόν ότι ασκείται πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την εργοδοσία η οποία έχει συνάψει τη συγκεκριμένη, γιατί πηγαίνει μια λυσίδα αυτό, εργοδοσία λοιπόν συγκεκριμένης εταιρείας, ένα δικηγορικό γραφείο, ας πούμε, έχει συνάψει μια συμφωνία με τις τράπεζες και τα funds να τους κάνει κάποιες δουλειές, εισπράξεις, ρυθμίσεις κτλ. Αυτό λοιπόν επιφέρει μια αυξημένη πίεση της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί, σαν το συγκεκριμένο για παράδειγμα δικηγορικό γραφείο, και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της πίεσης μεταβιβάζεται από αυτούς προς τους πελάτες, όσον αφορά ότι πρέπει να ρυθμίσουν πριν προβεί η τράπεζα το fund σε αναγκαστικά μέτρα. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά μια συναδέλφισσα ότι, ακούγοντας συναδέλφους από καταστήματα τραπεζών να μιλάνε στη σύσκεψη για την εντατικοποίηση και την πίεση και το ότι γίνεται χαμός από κόσμο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες του lockdown που μπαίνουν και λίγοι μέσα και υπάρχει και μεγάλη αγανάκτηση, είπε ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει και στα καταστήματα που στέλνουν τους πελάτες εκεί για να υπογράψουν. Και ότι έχουν καταφέρει κάθε εργαζόμενος να έχει στο μυαλό του μόνο τον μικρό κόσμο, επίτρεψέ μου, που ζει και που δουλεύει. Αν δούμε λοιπόν όμως τη συνολική εικόνα, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο μηχανισμό που όλοι δουλεύουν για αυτό που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και της οικονομίας μας συνολικά, την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αποτυπώθηκε και στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης. Έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό με αρκετά βίαιο τρόπο μέχρι τώρα και τίθενται πολύ αυξημένοι στόχοι στο να μειωθούν περαιτέρω τα κόκκινα δάνεια και με πληστηριασμούς, δηλαδή αυτό πιάνει και άλλα πράγματα που έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Όλο αυτό λοιπόν, αυτός ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορούσε να μην έχει επίπτωση σε όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στις εταιρείες και στις τράπεζες που διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός, αυτών που διαχειρίζονται τους πληστηριασμούς, αυτών που διαχειρίζονται γενικά τις νομικές ενέργειες, τους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν σε τράπεζες και εισπρακτικές και διαπραγματεύονται με τους πελάτες το ενδεχόμενο ρύθμισης, τους συναδέλφους οι οποίοι πιέζουν τους πελάτες να τηρούν τους όρους της εκάστοτε ρύθμισης ή να πληρώνουν όσο παραπάνω γίνεται για να μην βρεθούν σε αυτή τη θέση, και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της πίτας θα είναι η πώληση των ακινήτων που θα περιέλθουν στα χέρια των τραπεζών και των funds όταν απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί. Αυτό λοιπόν, όπως είχα ξαναπεί, η εταιρεία, για παράδειγμα η DoValue, η πρώην FPS, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διαχείρισης ακινήτων και είναι προφανές λοιπόν πόσο έχουν μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται γύρω από τα κόκκινα δάνεια, μέχρι δηλαδή και η μεσητεία και η πώληση των ακινήτων συνέχεια. Αυτό λοιπόν επιφέρει μια πολύ μεγάλη εντατικοποίηση και, όπως καταλαβαίνουμε, ένας στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνεται σε όλες τις εκθέσεις της Κομισιόν και όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών δεν θα μπορούσε να μην φέρει πολύ μεγάλη πίεση και εντατικοποίηση της δουλειάς. Οι στόχοι που μπαίνουν στις εταιρείες και στα δικηγορικά γραφεία είναι δυσθεώρητοι και εδώ κάποιος ο οποίος απλά δουλεύει με ένα τηλέφωνο να πάρει τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη και τον Δημήτρη τον Σιάτρεγα, παράδειγμα, να πάνε να πληρώσουν τη δόση τους, μπορεί να μην βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Εμείς στις τράπεζες το βλέπουμε λίγο καλύτερα, γιατί έχουμε μια συνολικότερη έτσι αποτίμηση των αποτελεσμάτων, το πόσο πιεστικό είναι αυτό και πόσο αυξημένοι στόχοι τίθενται. Να πω ενδεικτικά εδώ, από μια κουβέντα που είχαμε συνάδελφο στην εταιρεία την DoValue, μου έλεγε για τους στόχους τους μηνιαίους, για τα μπόνους που δίνονταν ή που δίνονται κτλ. Μου έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι αν εξαιρέσουμε κάποιες ακραίες περιπτώσεις καλής ή κακής τέλος πάντων απόδοση σε ένα μήνα, με μια φυσιολογική προσπάθεια στη δουλειά μου, θα από το 100% για παράδειγμα που είχα στόχο θα φέρω το 95 με 105. Δηλαδή ήμουν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου, αν δεν είχα, ξαναλέω, έτσι κάποιες ακραίες περιπτώσεις που μπορεί να μην πάει καθόλου καλά ένας μήνας ή να πάει πολύ καλά. Με την ίδια ακριβώς προσπάθεια σήμερα, με τα βίας μου φτάνω στο 60%. Με το ίδιο περίπου χαρτοφυλάκιο για να διαχειριστεί ο συνάδελφος. Δηλαδή δεν είχε αλλάξει κάτι συνταρακτικό, τι είχε αλλάξει μόνο το budget που του βάζουν. Μου λέει λοιπόν ότι είναι τόσο μεγάλος ο στόχος πλέον, που ακόμα και την υπέρβαση να κάνεις, που ένας μήνας υπέρβαση στο παρελθόν μπορεί να σημαίνει ένα σημαντικό μπόνους, ακόμα και την υπέρβαση να κάνεις δηλαδή κάποιες μεγάλες ρυθμίσεις που δεν είχες τον προηγούμενο μήνα, είναι σχεδόν αδύνατο να πιάσεις το στόχο που σου βάζουν. Αυτό έχει επίπτωση πρώτα ψυχολογική, γιατί ο εργαζόμενος βρίσκεται να κυνηγάει όλο το μήνα ένα στόχο ο οποίος είναι αδύνατο να πιαστεί. Αυτό φυσικά έχει και τις αντίστοιχες συμπεριφορές από τους προϊσταμένους και την εργοδοσία. Αυτό έχει επίπτωση στο ότι, ειδικά σε εταιρείες που η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, το λεγόμενο μπόνους αυτό ήταν ένα κίνητρο για να μπορέσει να μπαλώσει κάποιες τρύπες, ένα κίνητρο οικονομικό λοιπόν να συνεχίσει τη δουλειά. Τώρα κόβεται λοιπόν και αυτό το κίνητρο. Και φυσικά τρίτος άξονας εδώ πέρα είναι η αξιολόγηση. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα πιάσει το στόχο και δεν θα πάρει τον μπόνους, όταν έρθει η ώρα της αξιολόγησης θα κληθείς κιόλας να λογοδοτήσεις για ποιο λόγο δεν έπιασε αυτό το στόχο που τέθηκε. Έχουμε λοιπόν μια εφιαλτική, θα έλεγα, κατάσταση στον κλάδο, ειδικά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, Και η κατάσταση αυτή θα χειροτερεύσει. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει ακριβώς για αυτό που είπα στην αρχή, ότι αποτελεί στόχο πρωτίστης σημασίας για όλες τις τράπεζες και τα funds να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό θα περάσει πάνω από τους δανειολήπτες και πάνω από τους συναδέλφους που διαχειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να με ενέργειες σαν αυτή τη τηλεσύσκεψη, η οποία ξαναλέω είχε καλά αποτελέσματα, να βρούμε ένα υποκατάστατο της Γενικής Συνέλευσης, γιατί δεν μπορεί να αντικαταστήσει φυσικά τη τηλεσύσκεψη τη Γενική Συνέλευση, ούτε τη ζωντάνια της, τη ζωντάνια της Γενικής Συνέλευσης, αλλά σε αυτή την περίοδο που ζούμε είναι αναγκαίο και όλα τα ταξικά σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ παίρνουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεχώς, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι αναγκαίο να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για να μην χάσει ο εργαζόμενος την ζωντανή επαφή του με τους συναδέλφους του και με το σωματείο του. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό, είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα στις μέρες μας αυτό. Είναι πολύ πιο σημαντικό σήμερα που στον κλάδο μας η τηλεργασία σε πάρα πολλές υπηρεσίες φτάνει το 80% και παραπάνω. Το 80% και πάνω είναι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν καθένας μόνος στο σπίτι. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος δεν το έχει κάνει, μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται. Όλοι όσοι μας ακούνε και το ζουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λέω, να είναι ο καθένας μόνος στο σπίτι. Για ένα λοιπόν σωματείο επιχειρησιακό τράπεζας, αυτό μπορεί να μην είναι και τίποτα. Μπορεί να είναι το ίδιο ρούχο γυρισμένο από την ανάποδη. Έτσι τους θέλουν και στο χώρο δουλειάς δηλαδή. Δεν θέλουν κάτι διαφορετικό. Ίσα είναι και ακόμα καλύτερα να είναι και στο σπίτι τους οι συνάδελφοι για αυτούς, από πολλές απόψεις. Για μας όμως, για ένα ταξικό σωματείο που θέλει να πετύχει ακριβώς το αντίθετο, αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα στις σημερινές συνθήκες. Δηλαδή η απομόνωση που φέρνει στον εργαζόμενο και η ψυχολογική απομόνωση κυρίως, έτσι, πόσο τον κάνει να κλείνεται στον εαυτό του. Η σημερινή ευρεία χρήση της τηλεργασίας είναι για μας μεγαλύτερο πρόβλημα από την επίθεση της εργοδοσίας που ανέφερα νωρίτερα στη First Data. Πιο μεγάλο πρόβλημα για μας είναι ο εργαζόμενος που δεν απολύθηκε αλλά είναι κλεισμένος στο καβούκι του, παρά η απόλυση που θα την παλέψουμε, όπως ξέρουμε να παλεύουμε όλα τα αντίστοιχα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό το τι εννοώ λέγοντας ότι αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ικανοποιημένοι είμαστε εμείς από την τηλεσύσκεψη λοιπόν, για να καταλήξουμε με αυτό το θέμα. Είναι μια πρωτοβουλία που θα την ξαναπάρουμε το συντομότερο δυνατόν και πάρα πολύ θετικά ήταν και τα σχόλια όλων όσων συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, πολλοί από τους οποίους μάλιστα ήταν και πρώτη φορά που συμμετείχαν σε σύσκεψη, δηλαδή είναι καινούργια μέλη του σωματείου και δήλωσαν μάλιστα και ενθουσιασμένοι από αυτή την πρωτοβουλία και χαρούμενοι που επιτέλους έλαβαν μέρος σε μια ζωντανή διαδικασία για να μπορέσουν να ανανεύει και το ηθικό λίγο, έτσι. Ακούγοντας δηλαδή και άλλους συναδέλφους ότι είμαστε πολλοί που θα παλέψουμε, είναι λογικό όλες προθανόταν μόνος του να ανεβαίνει λίγο η διάθεσή του, ναι. Η αγωνιστική. Λοιπόν, αυτά και με την τηλεσύσκεψη. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, το πρώτο τελευταίο
κομμάτι. Και όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά, ανήκω σε τέτοιες διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι ο συνδικαλισμός ενδεχομένως να μην είναι αυτός που του έχουν πλάσει στο μυαλό άλλοι, έτσι.
Ακριβώς. Όπως χαρακτηριστικά είπα εγώ στην τηλεσύσκεψη, είναι μια ευκαιρία να δουν την τεράστια διαφορά των συνδικαλιστών που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ με τους συνδικαλιστές που έχουν γνωρίσει ειδικά οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Και ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Το πώς λειτουργεί δηλαδή ένα ταξικό σωματείο στο δικό μας και το πώς λειτουργεί ένα σωματείο που πλειοψηφούν οι δυνάμεις που ονομάζουμε εμείς εργοδοτικό συνδικαλισμό, ειδικά στις τράπεζες. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο σωματεία αυτά που περιγράφω.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα.
Ωραία.
Για να κλείσω τώρα με την επερχόμενη 8η Μάρτη και τη σύσκεψη που συμμετείχε και το δικό μας σωματείο διαφόρων φορέων που έγινε για την προετοιμασία αυτής της ημέρας της εργαζόμενης γυναίκας. Λοιπόν, πάμε στο μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν ότι συμμετείχαμε και εμείς στην σύσκεψη για την οργάνωση της 8ης Μάρτη, όπου αποφασίστηκε την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή, και στο αλητήριο στις 5.30 ώρα, όπου θα συμμετέχει και το σωματείο μας. Δεν θα επαναλάβω τώρα όλα αυτά που βάζουμε εμείς για την ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας και ότι είναι αδιάσπαστα δεμένη με τις αγώνες του ταξικού κινήματος, γιατί το γυναικείο ζήτημα δεν είναι θέμα φυλετικό, είναι έτσι μια σύμφυση της φυλετικής ανισοτιμίας και της ταξικής εκμετάλλευσης. Το έχουμε ξαναπεί λοιπόν αυτό, για μας από εκεί προέχει και όλοι οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες μαζί, παλεύουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς. Θα συμμετέχουμε λοιπόν και εμείς στο συλλαλητήριο αυτό και είχαμε φυσικά, να κλείσω με την παρέμβαση που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας, είχαμε πει και για αυτή την κίνηση ότι έγινε σε συνεννόηση και συνεργασία με άλλα σωματεία και ομοσπονδίες που σε χώρους όπου εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό τηλεργασία. Ήταν λοιπόν μια παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας που καταθέσαμε και υπόμνημα για συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούμε να ληφθούν όσον αφορά το μέτρο της τηλεργασίας. Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, ότι θα συνεχίσει δηλαδή και τα υπόλοιπα χρόνια να εφαρμόζεται κατά κόρον, και στις τράπεζες ήδη είπαν ότι απλά η πανδημία έφερε νωρίτερα αυτό που ήδη σχεδιάζαν. Δεν ήταν φυσικά, ξαναλέω, μόνο στις τράπεζες, ήταν και άλλοι χώροι όπως οι λογιστές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, πληροφορική κτλ. Όπου εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο. Και θέσαμε και συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα, όπως για παράδειγμα ότι με τις άδειες ειδικού σκοπού, που τις αρνούνται στους συναδέλφους που δουλεύουν με τηλεργασία, λες και η άδεια ειδικού σκοπού δινόταν μόνο για να βρίσκεσαι στο σπίτι. Το θέμα είναι να μην δουλεύεις και όλες για να μπορείς να ασχοληθείς με τα παιδιά. Γιατί δόθηκε στους συναδέλφους οι οποίοι, όπως θυμόμαστε όλοι δηλαδή, σε εργαζόμενους οι οποίοι λόγω του κλεισίματος των σχολείων και των παιδικών σταθμών αναγκάζονταν να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Το θέμα όμως δεν είναι να έχεις το παιδί στο σπίτι και να δουλεύεις και να μην του δίνεις καμία σημασία, αλλά ακριβώς να ασχολείσαι με το παιδί. Είπαμε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο να μην εφαρμόζεται, για παράδειγμα, η άδεια ειδικού σκοπού, και θέσαμε φυσικά και άλλα επιμέρους ζητήματα που τα έχουμε πει και άλλες φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως την ανάληψη του κόστους συνολικά της εφαρμογής της τηλεργασίας από τεχνικά μέσα, δίκτυο κτλ. Από την εργοδοσία, να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι από τη τσέπη τους, και φυσικά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε πει και άλλες φορές. Ήταν λοιπόν μια παρέμβαση απλά κρίκος στην αλυσίδα των πολλών παρεμβάσεων που έχει κάνει και το σωματείο μας και σε συνεννόηση φυσικά με πολλά άλλα σωματεία κλάδων όπου η τηλεργασία εφαρμόζεται, όπως είπα και πριν, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι σε πολλές εταιρείες του κλάδου μας εφαρμόζεται σε ποσοστό 80% και άνω, όπως είπα νωρίτερα. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Έρχεται, είπαμε, η κινητοποίηση στις 8 Μάρτη, την άλλη Δευτέρα, στις 5.30 ώρα, όπου θα συμμετέχει και το κλαδικό σωματείο μας. Συνεχίζουμε δυναμικά, αγωνιστικά, έχουμε τις εξελίξεις που είπα. Είναι μια μάχη που δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εκπομπή, από τον Νίκο τον Αγκογλωσάκη, που ήταν και σήμερα στην άκρη του τηλεφώνου και όχι στο μικρόφωνο.
Ναι.
Και τον Δημήτρη Δοσιάτρη εδώ, που ήταν πάλι ο οικοδεσπότης. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
Νίκο,
καλή αγωνιστική συνέχεια. Ορίστε.
Θα τα πούμε βέβαια στο τέλος του μήνα, γιατί η επόμενη εκπομπή είναι την καθαρά Δευτέρα.
Α, ναι. Σωστά.
Ναι.
Οπότε θα έχουμε να πούμε και πάρα πολλά.
Ωραία. Έγινε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Κλείνουμε με Infinite Dreams. Καλή συνέχεια.
I'm not afraid to die.